Arabako Foru Aldundiak lehenengo santoratutako Ignazio Aldekoa beka jaso zuen Ainhoa Urien Teietxek eta arekin 100 zaldi trostan kaleratu zuen Elkar argitaletxearekin. Bere lehenengo eleberria da, aurretik poesia Zaurien Ukendu argitaratu zuen 2020an, eta 100 zaldi hoien trostak ekarriko du gurera, Larraintzarrera bihar osteguna literatur solasaldiak egitarauaren barruan. Arratsaldeko 7etan esan izanen da, esan bezala Larraintzarren, Larraintzarko bentan hain zuzen ere, eta berarekin hitz egin nahi izan dugu aurretik. Kaixo, Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo. Gogotxu parajeetara juteko.
Oso, ongi, bai. Ibilizara handik eta hemendik Abadinoko azarelako, Donostian bizi izan zara, Hernanin, noizbait izan alzara hemen Ultzaman eta Ultzamaldean?
Ba, ia esan ez, badukate entzunda eta herri batzuk ere ezagunak zaizkit, baina inoiz ez dute aukerarik izan paraje horietara joteko, eta ia esan, ba, gogotxu nago, ze, bueno, ba, beste leku batzuk ezagutzeko eta beste paisaje batzutan egoteko.
Ederki eta beste irakurle batzuk ere ezagutzeko pentsatzen dut, berezia izan behar du beti, ez? Irakurleekin solastea eta haiekin hausnarketak partekatzea.
Bai, niretzako beti zerbait argitaratzen duzunean, jendearen, bueno, jendeak esateko daukana entzutea da interesantena, ezta? Eta nik liburu hori idatzi nuen, ba, momentuan nintzen, edo neuzkan zera hoietatik, baina gero jendeak hori nola jasotzen duen, eta nola transmititzen dizun, ba, hori entzutea oso, oso ederra da, eta esango nuke, liburu argitaratzearen prozesu guztian, ba, bizkat azken prozesu da izatzen dena irakurleen gandik jasotzea, ba, feedback hori, ba, hori dela, ez da egite derrena, edo gutxienez, bai, oso berezia izaten da, ze bainera irakurle bakoitza etortzen da bere interpretazioekin, edo bere irakurketekin, ez da, eta, bueno, bazuke leku batetik idatzi duzuna nondik jasotzen duen besteak, eta hori, iruditzen zait oso, oso interesantea dela.
Ehun zaldi trostan eleberriarekin etorriko zara esan dugun bezala, 7 istorioz edo ipuinez osatutako eleberria da, baina Irene protagonista nagusi bakarra okerzua nago, nola egituratzen da eleberri hau?
Bueno, esango nuke ez dela protagonista bakarra eta ez dela ere eleberri bat, ez? Zerbait esateko, o sea, zerbait izatekotan liburu hori eta etzait gustatzen liburuak sailkatzea genero jakinetan, ze uste dut askoz dinamikoagoa eta fluidoagoa dela generoen arteko elkarrezketa hori, ba, izan ipuina eleberria, ezakit non bukatzen den ipuina, non hasten den eleberria, esango nuke 7 historio desberdin daudela liburuan, baina badutela nolabait lotzen dituen ari bat, ezta? Eta ari hori da injustu ere Irenek egiten duen bide bat, espazio batetik bestera joateko. Orduan, izango nuke protagonistak ere banatuta daudela, baina badagoela jarraitzen duen ari bat eta horrek ematen diola ere zentzua liburuari eta agian kontakizun guztiaren ari ere hori dela. Ipuin independente edo autonomoetatik autonomoak elkar lotzen dituen ari bat. Eta aldi berean ari horrek uzten dio ipuin bakoitzari libre izaten, ez? Orduan, bueno, esango nuke pixkate jolas horretan ere mugitu nintzela, personajeak errepikatuz eta protagonismo diferenteak emanez, ipuin diferentetan agertzen diren pertsonaia desberdinei.
Ados, eta nondik sortu zen, zer kontatu nahi zenuen, edo, bueno, batzutan igual zerbait kontatu nahi duzun horretatik sortzen da, ez, historia bat, edo irudiren batetik, edo nondik abiatu zen ideia?
Ba, liburua bera sortu zen liburuko lehenengo ipuinetik. Ipuin hori idatzi nuen, eta gero, bueno, ipuin horretan sortu nuen horlako unibertso bat, elementu pila bat dauzkana, pertsonaia pila bat, eta ikusten nuen, ba, bueno, ari muturrasko zeuzkala, bat zegoela ari printzipal bat, hain zuzen ere hori esan dizudana Ireneren bide hori, eta hor bide horretan ager zitezkela lehenengo ipuineko unibertsoko elementu eta pertsonaje diferenteak. Eta pixkat hortik sortu zen liburua bera, ez? Ba, lehenengo ipuineko elementu hoiei bizi berri bat emateko gogotik, eta ba, pixkat bakoitzari ipuin bat edo emateko gogotik, ezta? Eta lehenengo ipuina bera sortu zen, ba, bidearen ideiatik, ezta? Nola espazio batetik bestera egiten dugun bidaia horretan ere, ba, zer gertatzen den, ze batzuetan pentsatzen dugu ba, hemen nago eta ara joan behar dut, eta garrantzian baten diogu gauden leku horri, ezta, eta askotan ez bideari, eta ustut leku batetik besterako bidean ere, bueno, gauzak gertatu egiten direla, eta pixkat bidearen nozio horretatik edo sortu zen lehenengo ipuin hori, edo bidean gertatzen zen horri garrantzia manaian, eta bidean gertatzen den horrek, bai abia puntuan eta bai helmugan, ba, ze aldaketa eragiten dituen.
Lehen esan duzu, ez? Ezin dela esan guztiz eleberri bat dela, baina bon, ala ere esanen dut bazure fikziozko lehenengo eleberria dela esan dela behintzat hortik. Oso ezberdina izan da idazteko prozesua, ba, aurreko lanekin konparatuta, poesiarekin konparatuta edo ba, poesia zaurien ikuendu saiakera horrekin alderatuta?
Bai, a ber, nik uste prozesuak beti desberdinak direla, baina egia esan nire idazteko modua ez nuke esango asko aldatu denik, asko aldatzen denik, ez? Nik badut normalean bulkadaz idazteko joera bat, hau da, ideia bat etorri eta bapatean etorritako ideia horri heltzeko joera eta gero hori lantzeko, ez da? Egia da, ba, aurreko liburuarekin alderatuta zeina saiakera bat zen, ba, bueno, hor bazegoen agian ikerketa sakonago bat, elkarrezketak zeuden, bueno, bazen beste tono bateko liburu bat, eta hemen fikziotik jo dudanez, ba, igual gehiago egin dut fantaseatzera edo estenak irudikatzera, ez da? Ez hain beste zer esan nahi dut, eta orduan hori alik eta oberen eta alik eta ederren esango dut, baizik eta, bueno, ze fikzio egin nahi dut, ze itxura eman nahi dut personaje horri, non kokatu nahi dut eszena hau, bizkat, jolas, fantasiaren jolas horretan ibili naizela.
Eta bukatzeko ainoa, balduzu urrengo proiekturik edo ari zara zerbaitetan lanean?
Bueno, lanean beti, ustot burua beti martxan dagoela, eta esan dizudana, ez? Ezkenean, pixkat bulkadatik edo idazten duzunean, askotan dela, bueno, errealitatean gertatzen direnei adi egotea, eta hortik zer atera nahi duzun, zer esan nahi duzun, hoiei helduta pentsatzea, ezta? Baina, bueno, ez adi edo solitasun horretan bai, baina orain egia esan, ba, lehen aipatu izuan, ere, irakurlen harrera horrekin gozatzen, eta liburuari ere bere denbora ematen, ez? Ez lan ematen du beti bat gauza bat bukatu orduko beste bat hasi behar dugula, eta, bueno, pixka bat ere denbora ematen egindako lan horri eta jendeari.
Ba, orduan animatuko ditugu entzuleak hain zuzen ere horretara, Ehunzaldi Trostan lanarekin etorriko zarelako Larraintzarrera bihar osteguna arratsaldeko 7:00, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, Ainhoa, nahi duzunera arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.